foarte mult. Așa.
Alexandru Florian, zilele trecute a fost semnat în fine de către președinte, a fost semnată legea care consfințește inaugurarea, de fapt întemeierea Muzeului Holocaustului în România. Ce semnificație are adoptarea acestei legi și semnarea ei?
Din punctul meu de vedere are două semnificații. Este recunoașterea oficială publică a faptului că acest proiect muzeal este susținut de principalele instituții ale statului, respectiv Parlamentul, Președinția și Guvernul. Și în aceste condiții plecăm de la ipoteza că s-ar putea să se bucure de un sprijin mai eficient pentru realizarea proiectului. Și celălalt aspect este faptul că această lege prevede în mod expres viitorul sediu al muzeului, respectiv Calea Victoriei 218. Și prin această indicație, unde e legea noi tocmeală, ne place, nu ne place, acolo va fi sediu, se stinge o dezbatere foarte aprinsă, creată în această vară.
Vreau să discutăm despre disputa care s-a
creat
în jurul amplasamentului muzeului.
Se stinge astfel. Eu spun că e o dispută falsă creată în jurul amplasamentului muzeului, generată de managerul de la Muzeu Antipa, fără să aibă toate probleme, nu neapărat din vina lui, poate nu au fost furnizate.
Dar a fost o vreme când părea că această dispută capătă tente politice. Și anume că este un loc de întrunire al manifestanților și că în felul acesta ați ocupa în mod abuziv, să zic așa, moral, un loc care e consacrat al
Au fost mai multe
protestelor.
Interpretări. Dacă vreți, putem face o scurtă rememorare de mesajele de respingere continue pe care le-a dat managerul acestui muzeu, Antipa. Au beneficiat mai multe categorii de public virtual pentru Antipa. Cel mai extravagant moment a fost faptul că un grup de vreo 15-20 de cetățeni bucureșteni animați de idealuri naționaliste și care nu doresc un muzeu al Holocaustului în București, au organizat un mitic în fața sediului institutului nostru, într-una din zilele lunii septembrie, care cred că se găsește și pe YouTube instalat. A fost de asemenea, din partea societății civile, până și unele persoane care se proclamă sau sunt recunoscute de unii cetățeni din București ca fiind, să spunem, lider de opinie în poziții civice, cum ar fi domnul Mihai Șora, a luat o poziție la girafa din fața muzeului Antipa și s-a creat această mitologie că un posibil spațiu pentru construcția unui muzeu de istorie evreie și a Holocaustului între Muzeul Țăranului Român și Muzeul Antipa ar prejudicia acel spațiu de contestație care există în fața muzeului. Deci spațiul pe care noi îl indicasem și pe care l-am solicitat Ministerului Culturii este în fapt un spațiu unde de peste 70 de ani crește vegetație la voia întâmplării, în mod spontan, este utilizat un spațiu de 7000 de metri pătrați care se află pe șoseaua Chiselef între clădirea Muzeului Țăranului Român și clădirea Muzeului Antipa. Nu vrem să ne punem nici în fața muzeului, nici la spatele muzeului unde directorul muzeului, după aceea, ca să arate că el folosește spațiile, a organizat niște evenimente culturale, cenacluri folclorice și așa de parte.
Vorbim totuși despre evenimente care au avut loc acum 70-80 de ani. Un muzeu se spune, da. Spun cei care contestă apariția acestui muzeu, puținii care sunt, dar care au manifestat și în fața institutului, ar fi inoportun. Sau, oricum, nu ar fi o urgență. Este o urgență, de ce trebuie acest muzeu? Care este necesitatea acestui muzeu?
Așa cum s-a menționat cu prilejul ceremoniei de promulgare a legii, care a avut loc în urmă cu 3 zile la Palatul Cotroceni, Muzeul de Istoria Evreilor și a Holocaustului din România îndeplinește cel puțin 2 funcții cu caracter social extrem de importante. Una este cea a memoriei și cealaltă este una, dacă vreți, educativ-informativă. Și este vorba de faptul că minoritatea evreiască în România a reprezentat un procent important din populația țării. În perioada interbelică erau 4% din populație, 752.000 de evrei. Și din punctul ăsta de vedere, muzeul vrea să scoată în evidență, să ilustreze, de fapt, să informeze pe toți cei care îl vor vizita despre contribuția evreilor din România la procesul de modernizare, de dezvoltare economică, de industrializare, la cultura română.
Câți au mai rămas la ora actuală în România?
Astăzi, dacă vă spun, nu vă gândesc, credeți, 3.100, poate după datele oficiale de recensământul din 2011, sunt 3.100-200 de evrei. Deci, dincolo de această contribuție a evreilor la modernizarea României, de la economic până la educație, până la, eu știu, regim politic-democrat în prima parte a secolului al XX-lea, aici aș menționa că au fost evrei care au participat la nivelul de conducere a Revoluției de 1848. Cealaltă componentă este cea memorială legată de istoria Holocaustului și care cred că deja a devenit un fapt comun astăzi, este încă puțin cunoscută în România, puțin asumată de către cetățeni, nu la nivelul instituțiilor principale a statului, de către cetățeni. Nu există o mare zonă de interes pentru o istorie care reprezintă, putem spune, un moment, o secvență de o pată neagră în istoria României sau un moment neplăcut, pentru că este vorba de o perioadă în care un grup etnic din România, din responsabilitatea statului român, a fost practic exterminat, cam în jur de 40% din comunitatea evrească din anii 30 din România, după 1945, nu a mai existat.
Sunt alții care, să zic așa, sunt la jumătatea drumului, care spun, da, în regulă, e legitim un asemenea muzeu, dar de ce nu, în primul rând, un muzeu al comunismului? Cum vă explicați faptul că România are probleme de amnezie și de memorie recentă, nu numai de memorie îndepărtată?
Da, ați atins iarăși un punct sensibil al societății civile românești. Vreau să vă spun că această temă, Holocaust, Gulag, să-i spunem, sau Holocaust și evenimentele represive din timpul regimului comunist din România, s-a instaurat imediat după Revoluția din decembrie din 1989 în discursul public pentru un anumit segment din lumea intelectuală. Iar opinia mea este că într-o societate liberă, într-o societate diversă, este loc pentru orice tip de memorie, atâta timp cât se referă la o memorie prin care se promovează valorile democrației și că și un muzeu al, eu știu, modul în care a funcționat regimul comunist, momentele represive sau mai puțin represive, se poate și trebuie realizat, dar fiecare instituție sau fiecare actor cu misiunea pe care o are. Obiectul Institutului Elie Wiesel nu este acela de a reflecta, de a gândi sau de a scoate în față documente privind modul în care a funcționat sistemul comunist în România. Și atunci, pe care de consecință, noi ne ocupăm de alt segment memorial. De asemenea, nu considerăm că este benefică această încercare a unora de a transforma existența Gulagului și a Holocaustului într-o competiție comunicațională, într-o competiție memorială, într-o competiție de cercetare istorică și așa mai departe, pentru că nu este vorba de nicio competiție, este vorba de a ne cunoaște propria istorie. Și de
vorbesc despre niște manifestații, o manifestație care a avut loc în fața Institutului. Acum câteva luni au fost acte pe care poate că trebuie să le punem în relație, nu? De profanarea unui cimitir din Huș, cimitir evreiei din Huș. Există în societatea românească semne că, așa, fără evrei, cum spuneți, că sunt 3.100-3.200, există semne că antisemitismul este încă actual, încă e un actor, e o idee care putește în atmosfera socială?
Opinia mea, antisemitismul României astăzi este un antisemitism potențial sau latent, adică este foarte mult răspândit în mintea multor cetățeni din România. Este foarte prezent pe spațiile de socializare, în rețelele, în anumite rețele de Facebook, sunt rețele, să știți, de Facebook special construite, sunt grupuri de Facebook care promovează mesaje extremiste, antisemite sau antirom. Asta se ocupă. Sau mesajul antisemit sau mesaje discriminatorii putem găsi la articole din mass media care sunt postate online și care pot spune că sunt cu subiecte ok sau sunt articole informative, dar dacă este vorba de evrei sau de Israel, putem găsi la rubrica de comentarii niște manifestări, niște discursuri incitatoare la ură antisemită extraordinar de primitive. Și aici, dacă tot mi-ați ridicat această minge la fileu, eu cred că ar trebui eu cred că ar trebui să fie datoria redacțiilor acelor jurnale online sau mijloace de comunicare în masă de a filtra aceste mesaje, pentru că unele dintre ele sunt de-a dreptul incitatoare. Dar altfel, la nivelul, nu avem manifestări în stradă de antisemitism, în afara celor despre care vorbiți dumneavoastră, în special devastări de cimitire evreiești sau de clădiri care sunt ale comunității evreiești, dar nu avem oameni care se adună cu zecile, cu sutele sau cu miile, așa cum se întâmplă în altă țară, și nu am avut până acum, să spun, atacuri la persoane față de unii evrei. Am măsurat sociologic reacția populației față de comunitatea evrească, față de evrei, și există un grad de respingere situat între 22% și 25% dintre subiecti intervievați, ceea ce este mult. De asta am spus un antisemitism latent, care într-o anumită conjunctură politică de stimulare poate deveni și public, adică se poate transforma.
Cum faceți anchetele astea sociologice? Sunt sondaje directe, deschise?
Am făcut un obicei și odată la 2 ani facem un sondaj de opinie reprezentativ pentru populația României cu metoda chestionarului, completarea face-to-face în față. Angajăm, solicităm o firmă specializată care pe baza unui chestionar răspunde unor interese ale noastre, unor subiecte, și măsurăm în special, să spun, distanța asta socială dintre majoritatea și diverse minorități etnice. Măsurăm de asemenea gradul de deschidere sau de informare a populației față de istoria noastră recentă, deci felul în care este perceput Ion Antonescu astăzi. și alte chestiuni legate de istoria Holocaustului.
Nu cumva antisemitismul se leagă și cu alte manifestări, intră într-o paradigmă, să zic așa, de la xenofobie, homofobie, respingerea Occidentului, deci antioccidentalism, pentru că există chiar și imagini care sunt foarte asociate, să zic așa, aceste manifestări antisemite, de pildă George Soros, care, ca să zic așa, o chintesență a acestui tip de comportament.
Da, aveți dreptate. Nu întotdeauna sau ar fi eronat să spunem că o persoană care utilizează mesaje antisemite este neapărat sau este în primul rând antisemit. De multe ori antisemitul sau antisemitismul poate să fie o consecință sau o derivație a unui naționalism extrem, a xenofobiei de asemenea. Deci sunt oameni care sunt foarte, foarte, foarte patrioși, ca să mă exprim metaforic, și un naționalism extrem întotdeauna duce în cele din urmă și la această mentalitate de a fi numai noi între noi, România românilor, cum spunea Nichifor Crainic în anii 40, și de a exclude pe ceilalți. Și atunci ajungi. Sunt mesaje antisemite născute din antisemitism, direct din această respingere sau ură față de evrei, dar putem găsi și un antisemitism ca o consecință a unui naționalism fundamentalist, să spun.
Ce arhive veți folosi? Aveți relație de pildă cu arhivele din Chișinău, unde probabil că sunt multe documente?
Nu, avem pentru muzeu, avem relații și înainte de... Avem parteneriat de lungă durată cu Muzeul Holocaustului de la Washington și cu Muzeul Memoriei Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim. Și de acolo vom beneficia în primul rând de aportul de fototecă, de fotografiile pe care aceste instituții le-au adunat de-a lungul timpului, de documente de arhivă instituțională din perioada respectivă și vom beneficia sau vom începe o colaborare, sper eu, mai coerentă și mai aplicată cu Federația Comunităților Evreiești din România pentru a putea avea în acest muzeu, dincolo de documente foto, documente scanate și așa mai departe, și o serie de artefacte, de produse, de obiecte care sunt levate publicul și pe care eu cred că nu le putem obține, cel puțin pe anumite segmente, decât de la comunitățile evreiești din țară. Mă refer în special la ilustrarea cultului iudaic, ce este specific, cum se desfășoară la diverse sărbători iudaice, dar și pentru a ilustra, eu știu, contribuția anumitor personalități din lumea evreiască care au jucat un rol important aici în România, știu fiind faptul că Federația Comunităților din România are și o arhivă, să spunem, deci are depozite în care deține obiecte, scrisuri, chiar mobilier, de la care au fost donate de-a lungul timpului de către membrii ai comunității.
Vorbeați despre grupurile organizate pe Facebook care atacă diverse comunități etnice. Ați încercat să îi determinați pe politicienii care se presupune că sunt, iată, s-au pus de acord să voteze această lege și cumva achiesează la ideea că antisemitismul este o problemă, e și o problemă de amnezie, dar și una penală. Ați încercat să îi determinați să pedepsească sau să găsească metodele prin care aceste atitudini să fie penalizate mai clar, pentru că înțeleg că sunt doar 2-3 cazuri de condamnări până acum.
Da. Deci noi până să mobilizăm politicienii pe acest subiect, în încercarea sau în tentativa de a minimiza mesajul antisemit sau manifestările antisemite sau rasiste în România, ne-am concentrat pe două strategii. Una este cea legată, cum v-am spus, de virulența de pe rețelele astea de socializare, și colegii mei au desfășurat un proiect de cercetare privind și în urma unor mesaje, vă spun, extrem de grave și riscante, am comunicat la Facebook. Cum se știe, rețeaua de Facebook își asumă acest rol de a interveni și de a șterge, de a interzice astfel de mesaje. Am avut, să zic așa, o evoluție plăcută. Dacă la început refuzau orice mesaj, deci nu dădeau niciun feedback, nu se întâmpla nimic, e un proiect pe care noi l-am desfășurat în vreo 2-3 ani, pe măsură ce lucrurile, cum știți și dumneavoastră, evoluează destul de grav în alte țări din Europa, pentru că există atentate, crime, a fost acum 2 zile în Germania, Facebook a devenit mai vigilant și au devenit mai receptivi la mesajele noastre și am reușit să închidem niște pagini de Facebook, niște pagini pe care le consideram extremiste, iar sau la YouTube. Iar cealaltă modalitate, cealaltă strategie este de a asuma rolul de a semnaliza instituțiilor care trebuie să implice în țara noastră, respectiv Ministerului de Interne sau Ministerul Public.
Cu rezultatele despre care vorbeam mai devreme.
Cu rezultatele despre care vorbeam. Nu putem decât să insistăm, să folosim toate căile de atac pe care ni le oferă sistemul.
Dar nu cumva mesajele acestea politice, care sunt unele dintre ele, sunt xenofobe, de-a dreptul. Nu sunt antisemite, dar sunt xenofobe. Sunt mesaje care merg, într-adevăr, către marginea bună a naționalismului, a patriotismului, să zic așa. Deci merg către un naționalism exacerbat. Nu cumva și mesajele acestea contribuie la o anumită stare de spirit, de agregă toate forțele
astea. Poate să ofere, pentru că toată lumea se uită din istorie și din istoria modernă, nu sunt din istoria ultimului secol. Toată lumea, chiar dacă o recunoaște sau nu, se uită la clasa politică și dacă o elită politică are un anumit comportament și tu ai stat frustrat atâta timp și vezi că se permite, începi și tu și te manifesti. Într-adevăr, există acest risc că mesaje prea multe din zona instituțiilor politice sau unor ale statului sau unor lideri politici care sunt activi și prizați de public să genereze această poftă, să spună oamenilor, de a nu mai fi antisemiți numai la ei în dormitor și de a fi și în spațiu public, în stradă. Există întotdeauna acest risc. Nu se poate măsura sociologic, trebuie să ținem seama de el. Eu l-aș ilustra prin faptul că odată ce Trump a ajuns președintele Statelor Unite, să ne amintim că în America au avut loc niște manifestări violente și niște atentate în care unii dintre extremiști au afișat tricoul cu Cornelius Zelea Codreanu. Deci erau clar la extrema dreaptă și chiar erau inspirați de, să zicem, fascismul românesc. Deci atunci când sus se vorbește în anumită manieră, există acest risc al. Dar cred că n-am ajuns ca acolo, pentru că în România mesajul naționalist sau patriotar, să-i spunem, la clasa politică, este destul de diseminat în alte mesaje și el, din câte am urmărit eu, se accentuează sau devine mai vizibil, în special în timpul campaniilor electorale.
Și mai puțin în timpul
în intervale, în timpul normal.
Când să ne așteptăm să pășim prima dată în muzeul Holocaustului?
Între 3 și 4, poate peste 4.
Mulțumim foarte mult, domnule Alexandru Florian.
Și eu.